Пі ми усім Латгала.
Vasāls klausētoj, klotin kurtējais raidījums pie mūsim Latgolā, kur kā vienmēr viss pāri ap Latgolu. I šodien izreizi pie dziņa meisumā noīsim līdz mūsu puses zemniekim, kap dazinotu, ka es šodien dzēvoju tī, kur porigojas Āfrikas cilku miers. Kudura tī, kas sātas cilkas vairi naudzē, i kā ī tīm, kas savas fermas ir saglabojuši. Stosteisim par to, kas jūprūjum ir joīvāroja, ivoja slimēba ir pamatus Latgolu.
Ziņas.
6. decembrī Daugavpiļa Latvijušu kultūras centra telpos notiks nu jau 4. Latvijas vacoku fórums, kuramā vacokī speciālisti diskutēs par izglītības kvalitāti, vidi, pieejamību un īspiejumu. Fórumā izglītības zinotņas ministrijas porstovis īpazīstinos to dalībniekus ar plānotu politiku Latgulas reģionā i nokūtņas redzējumu. Turpinumā profesionāli lektori daļāsīs idejos, kā atbalstāt bārnu mocēbos, uzlabot skolas vidi, kā arī skolotojumi vacokim veiksmīgi sazadarbot bārnu interesēs. Savukārt Leivona Nūda dūme, atsasaucot sadarbības pilsētas Ukrainā Kameņets Podoļskas lūgumam, pieņēmusi lēmumu sokt labdarības akciju leidzikļu vokšanai Ukrainas konfliktā cītušos saimju atbalstam. Leivonīši i Nūvada gosti aicinoti zīdot. Tu var izdarēt gan pašvaldības zīdomu kontūs ar nūrodi labdarības akciju Ukrainai, kā arī zīdomu kasteitās lielokajūs Zīmesvatku pasaukumus Leivona Nūvada kultūras centrā. Pagājušajā nedēļā Daugavpils cītūksņi pēc restaurācijas eksploatācijā tika nodūta pirmo krosta luņta i sorgu āka. Līdz ar to tika paveikts vēl viens būtiskas darbs cītūkšņa teritorijas infrastruktūras sakortošanā i pīlāgošanā turistu dasaistiešanai. I plānots, ka objektas viņiegu atklošana notiks 2015. Gada 24. Aprilī Daugavpils starptautiskos turisma konferences laikā, todējot atklojot jaunu turisma sezonu. Daugavpils cītūksņis ir Austrumeiropā vīņēgīs gan trešu bez izmaiņam sazaglabojis 19. Gadsimta pirmos pusis cītūkšņa paraugs. Bet Preiļu nūvadā, ka pastaprinotu zīmes svātku sajūtu, īveicinot īdzēvotoju uzjiemieju aktīvu līdzdalību svātku nūformījumu veidošanā, Preiļu nūvada dūma izsludinojusi konkursu skaistoķīs zīmes svātku nūformījums. Konkursā tiks vārtāta nūformījuma ideja, i tos realizācija, izmantotūs materiālu originalitāte, objekta vizuālo kūptāla kvalitāte i emocionālo īdarbēba iz skatītoju. Cikom Preiļu nūvadā i citvīt pamazam sok gaidēt Zīmesvātkus, Daugavpils teātris atsaskotais padarētu. Novembris Daugavpils teātri beis nūtikšanam Bogots. 26. Novembrī Daugavpils teātra viesturē pirmūreiz nūtika muzikla bārņim Leo Mozijas Lauva pirmizrode. Spielmaņu nakts 2014. Sviņēgā bolu padūšanas ceremonijā, kas 23. Novembra vokorā nūtika Dailis teātrī, par 2013. 2014. Gada izrodi bārņim vai pieaugušīm atzeita Georgija Surkova izrode Viss ir jei. Novembrī arī pēc ilga pārtraukuma Daugavpils teātri bija izrodusi Latvijas televizijas komanda, kap nūfilmātu Jura Joņeļa izrodi Dabaseibas pūddarnieica.
Paldies teņam Bikovskim par reisu īskatu notikumus tepat pie mūsu, bet Niu, Dace Dambe skaidros, vai Āfrikas cilku miers ir pamets Latgolu. Jērē dazinos, ka šodien dzēvoja tī, kas sātas cilkas vaira naudzē, i kā ī tim, kas savas saimnīcēbas saglabova.
Raugam nūskaidrot!
Nu, īstenībā situācija ar Āfrikas cilku mieru varētu teikt, ka drusciņi ir pieklusas mājas cilkas. Kopš augusta beigām mums Dienvidlatgales pārvaldes teritorijā jaunas saslimšanas gadījums nav bijis, taču mums visu laiku nepārtraukti, veicot monitoringu pārbaudes meža cūkām, ik pa brīdiem tiek konstatēts gan ar Āfrikas cūku mēri slimas meža cūks, gan ar klasisko cūku mēri slimas cūks.
Lai arī situācija ir stabila, visi ierobežojumi nav atcelti, skaidroja pārtikas veterināro dienesta Dienvidlatgales purvaļas vecokijas inspektors Dzintars Juškus. Āfrikas cilku miers no Baltkrievijas Latvijā pirmūrāja zīnoca kopā ar trejam meža cilkam izreiz pēc joņdīnas. Līdz šam slimība atrasta pavisam 155 meža cilkam 11 novados i 72 mojas cilkam. Dēļ slimības kopā likvidātas 564 mojas cilkas. Arī Aigara Trušeļa fermā šodien vaira nākvītas sivāni. Kroslavas novada skaistas pogusta zemnīka cilku novītnē, inspektori konstatēja slimību, lai gan tikai ievēroti biodrūšības nosacījumi.
Mums skaistas pagasta nevienam nav konstatēts tāda slimība vispār. Vienīgajiem tikai mums. Un tāds interesantākais, ka mēs esam visas tās biodrošības ievērojām strikstīt. Dezo barjeras, nevienas transports netika pie mums iekšā nepārbraucot dezo bedri. Bet pie mums tā slimība ir šķi apkārt pie parastām mājām, kur nekā tāda nav, tur viss ir normāli. Mums no fermas 100 metri attālumā ir māja, kur par šodien tur tūkas nekas nav viņus neskāris un nekas nav bijis.
Aigars Trušelis apriekinojas zaudējumus, kas sniedzās pori 50 tūkstoši eiro. Tāns saiminīgs mīginos audzēt vūškas.
Jā, ir doma, bet nu, tas finansiāli pagaidām ir diezgan sarežģīti un pamazām pārentējamies. Jau pa biškai iesākuši esam aizkopību.
Kādēļ tieši aizkopība?
Tas pagaidām uz doto brīdi lētāks variants, kā uz kaut ko te vismaz iesākt darīt, nekā neko vispār nedarīt. Nu un, protams, graudkopība. Ja neizdomās jaunas slimības, tad audzēs maitas. Ja izdomās vēl jaunas slimības, kā jau runā, tad nezinu.
Savukort Rudīta Lipšāne no Aulijas savu fermu ir saglabojusi slimības naskortu.
Biodrošību kā ievērojām, tik arī no darba brīvoti cilvēki, lai mazāk meklētāji būtu tajā fermā. Centāmies paši visu darīt lielāko daļu, tā arī mums garām pagāja. Man toreiz bija 70 sivērmātes, bet es nodevu pusi laikam. Man bija ļoti daudz jaunculciņas, un es nepaspēju nodot tās jaunculciņas. Tagad, vārdu sakot, 65 man ir atkalīt kā uzaugu.
Saimniece stosta, ka pat lēmumu saglabot fermu beizgrījuši pieņemt.
Es nevaru iedomāties, kā tas ir, ka vienā dienā būs viss jālikvidē. Un pēc tam jau tur mainījās tie rīkojumi, teica, ja ievērosiet to biodrošību, tad varēsiet salikt. Man jāmaksā vēl kredīts, man ir uztaisīta rekonstrukcija fermai un ieguldīts tik daudz līdzekļu, tāpēc grūti bija pateikt, ka nē. Kaut gan man teica, tur naukšs jā, viss rudīt ir jālikvidējis. Es jau biju iesaukusi arī, tur nodevu ļoti daudz sivērmātes, bet tad es tā aprāvos, teicu, nē, es tomēr paturēšu. Jo uzreiz momentāli cena nokritās, ļoti neizdevīgi bija pārdot. Par bāku velti vārdu sakot, smukas tūkas bija jādot, nu, es nezinu, tur nu, neatmaksājas viņas nodot, teicu, labāk, lai kūtī viņas aug un... Nu, tā arī palikām.
Tomēr arī tā nāsūt palicis vīgļok. Situācija tirgā nav apskaužama.
Problēmas sākās jau pēc tam, ka nezinājām, kur likt to gaļu. Jo tas bija ļoti ilgi ierobežots laiks, ka vispār nedrīkstēja nevienu cūku. Pārdot oficiāli tas augusts, septembris, viss un oktobrī tikai atļāva oficiāli nodot kaut kur. Šobrīd jau arī cenas nekādas un arī īpaši neņem, jo cilvēki pie mums ir izkauši. Cūkas un pilni ir leduskapi, cilvēkiem naudas nav, kādru nav un, nezinu, nav tās piekspējas un ir grūti. Cīnamies ar veidernavām joprojām.
Tomēr Rudīta Lipšāne nanūk ar dagunu, jai paliec saime, citas nozaris.
Man ir govis, kur pienam arī ir cenas kritušās, graudi ir, ko es varēju pārdot, arī šogad cenas nav, arī atdevu ļoti lēti. Man ir lielopi, piena lielopi. Buļļi, teles, ko es pārdodu. Nu, smieklīgi, ka šodien ir ar 500 kilogramiem bullis ir jādod. Es nesaņemu pat 400 eiro. 500 eiro tikai saņemu. Nu, žēl. Man vienam strādniekam pat algai nepietiek. Es esmu optimiste un es ceru, ka viss būs kārtībā. Kaut kas tomēr būs, jo pašlaik tāds klusums. Es nezinu, kaut kāda melnā svītra pilnīgi.
Pūrtikas veterināro dīnesta speciālisti skaidroja, ka cilkus gaļi pordūt natraucēja arī kaida aizlīgumi. Viss atkarīgs no cilvēku pirtspējas ir patikšanas. Turpinot Dzintars Juškus.
Viņam ir jāmarķē savādāk šī cūgaļa. Pie zināmiem nosacījumiem arī apstrādāt vajag cūgaļu izstrādājumos un gaļas pārstrādes produktos. Un viņas attiecīgi marķēt vajag vienkārši.
Arī purves cilgļi savā mašinā ir atļauts, i to izceļa vairs nekontrolē.
Ņemot vērā, ka pēdējais saslimšanas gadījums bija augusta beigās un nekonstatēt jaunas saslimšanas gadījumus, pēc 40 dienām tiek noņemti visi karantīnas pasākumi aizsardzības un uzraudzības zonā. Tas nozīmē, ka uz ceļiem policijas posteņu šobrīd nestāv nekur un jūs savu mājas cūku no brēļiem varat vēst, kur gribat.
Pie Pūrtikas veterināro dīnesta speciālistim vārsu šīs vairoki zemnieki, kas gribētu cilkus turēt atkurtoti. Arī tas esot iespējams.
Pieņem to, ka pavasarī, ja jaunu saslimšanas gadījumu nebūs, cilvēkiem ātri viss aizmirstās un cilvēki atkal pirks stivēnus pašpatēriņam un ar to biodrošību viņam nu, ir kā ir un nav izslēgts, ka mums būs kaut kas jauns atkal. Grūti ir prognozēt, bet ņemot vērā to, ka mums meža populācijā ir šī slimība, kamēr viņi būs meža populācijā, mums nav nekādas garantijas, ka mēs viņu atkal nedabūsim atkal mājas cilvēku populāciju iekšā. Principā, ja ir veikta noslēguma dezinfekcija, pēc tam 40 dienu karantīnas, mēs rekomendējam veikt vēl dezinfekciju pirms jaunu cūku iepirkšanas un ievietošanas novietnē un ievērojot visus biodrošības nosacījumus, ko prasa pašreizējā likumdošana uz komerciālām saimniecībām, viņu var turēt cūkus.
Saimniekošana laukos visos laikos ir bijusi gana sarežģīta, tomēr zemnieki Latgulā ir sēksti, ja visiem spākiem turīs pie savas zemes. Afrikas cilkumieris Latgulā ir nesis daudz pormaiņu, tomēr, kā tas arī tikmies mūsu ekonomiku, vaicojam ekspertei no Rieziknes augšskolas ekonomikas doktorei Ilutai Arbidānei.
Skots no Molis.
Es domāju, ka šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, tās ir mazās maisaimniecības, kurām, nu, varbūt tas zaudējums nav tik liels, jo, nu, ja viņam jānolikvidē sava cūka un viņš var to gaļu arī izmantot, protams, veselu gadu šiem cilvēkiem ir liegums audzēt cūkas šajā fermā, saņemot šo kompensāciju, bet cik es zinu arī vairāk, ka privātās saimniecības ir pārorientējušās, kaziņas sākušas audzēt un citas dzīvnieciņas, bet es domāju, ka lielākais ļaunums ir nodarīt lielajām saimniecībām, jo šobrīd šīs saimniecības, protams, ir saņēmušas kompensācijas, bet šīs kompensācijas noteikti nesēdz tos nākotnes ieņēmumus, kuri varēja būt no tā visa, jo nu, arī tās pašas cūku mātes, kuras ražo vairākus metienus, protams, ka tas ieņēmums no tiem sivēniem ir daudz lielāks nekā šīs saņemtās kompensācijas. Ja mēs runājam par nākotni, kā varētu attīstīties šīs lietas, tad droši vien, ka atkopsies šīs saimniecības arī nākotnē, nekas jau cik viņām neatliek, bet noteikti tie būs atkal lieli papildus resursi, jo lai ne uz kā bāzes radītu atkal kaut ko jaunu, tad, protams, ka tie ir papildus ieguldījumi. Un es paredzu, ka arī nākotnē tas būs viens mirklis, kad visiem būs vienlaicīgi jāatjauno savas saimniecības, un tas noteikti arī sadārdzinās šos te sivērnus, lai varētu atjaunot šīs saimniecības, un cenu kāpums būs viennozīmīgs. Tā ka, es domāju, šajā situācijā vislielākais ļaunums ir tieši tām lielajām saimniecībām. Nu, ja nu vienīgi šajā laikā viņi būs paspējuši iespējams pārorientēties uz citu saimnieciskās darbības veidu, bet arī tas nav vienkārši. Šobrīd tas pierāda kārtējo reizi, ka mēs nevaram būt pārliecināti par savu nākotni. Manuprāt, Latvijas ekonomikai tas ir viens no tādiem nu, būtiskajiem faktoriem, ne tikai tādās būtu uzņēmē darbības attiecībā, bet arī tīri cilvēks aiz tā, ka viņam nav tā stabilitāte, viņš nevar plānot savu nākotni. Šis ir tas pierādījums, jo šīs saimniecības noteikti plānoja savus ieņēmumus, plānoja savus izdevumus un vienā brīdī paliec bez nekā. Protams, ka tas lielā mērā ietekmē arī šīs cenas pēc tam, un pie tam arī pēc jaunā gada mums patvalsies minimālā darba auga, tas vēl vairāk ietekmēs šo cenu kāpumu, un tas viss kopā rada tādu lielu ķēdīti.
Ceļīs broļi, tavais rūkais ir spārts, maizi teirumā sēt, lai boda naredzēt.
Paldies Dacai Dambē par stostu. Ar jūsim šodien kūpā bija arī Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgula. Atkārtojumā itū stostu te paši radijā klausīs jau sasdien vīnos dīnā, ceļubnumā laikā škārsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau sasdienis piecpušdīnā gastēsim pie pasauļa lēmeņa uzjēmieja Daumanta Pfafrode Leivānūs, kurīs pazēstams arī kā vītajais mecenāts. Raidījums pie mums Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.